məhəbbətlər məndən diriq eləməyib. Əgər mən sizə deyəm, bu xalq mənə nə qədər məhəbbət eləyib, bavər eləməzsiniz. Biz də Həşmurda deyilə, buradan siz eşidirsiniz, ordunda qutarıq. Burada hükümeti nizami olub, Rəsul Səmimilər var idi, Məhmudilər var idi, nə bilirəm, sənən məsumlər var idi. Bunların hər birisi, hər ləhzə mələsə anlar axtarıdırlar, məni tapsın, məni belə bilirəsin. Bu mərdim mənə gəlmişdilər, gözlərin giləsi kimi burada saxlayıdılar, orada saxlayıdılar. Siz biləsiniz, məni o bir həftə gizləntiblər, bunlar gizlətmişlər, nə təşkilat bunlar vermişdilər, nə şəkildə bunlar mənə xəbər gətirdilər, nə cür mənə rahnumalıq edirlər.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayınlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalğaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəllikləri yaradan uca tanrımızın adı ilə sizi salamlayırıq. Salam, necəsiniz? İnşallah hər şey öz qaydasındadır və yenə də hazırsınız digər verilişlərimizi Aran Radiosundan dinləyəsiniz. Biz sevinirik ki, sizin kimi hörmətli dinləyicilərimiz vardı, sadiq izləyicilərimiz vardı. Hər gün bizə mesajlar gəlir, çatır, gözəl səslərinizi eşidirik, zəng eləyirsiniz və həmçinin əzizlərimizi tanıyırıq ki, yeni günlərdə Aran Radiosundan bizim səsimizi eşidirlər, Aran Radiosunun verilişləri ilə tanış olurlar, yeni nömrələrlə, yeni ünvanlar, adlarla bizə mesajlar göndərirlər və bunların hər birisi bizi sevindirir. Sizi eşitmək istəyirik, dinləmək istəyirik, mesajlarınızı oxumaq istəyirik dostlar. Belə deyil ki, biz burada danışaq, səslənək və siz dinləyəsiniz. Lütfən gözəl sözlərinizlə, səslərinizlə bizə mesaj göndərin, zəng eləyin, biz də sizi eşidək. İki nömrəmiz var, 0098-453-38-19000 və 0098-910-893-8718. aran.irib.ir e-mail ünvanımızdır. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır. İran Radio Az Instagram və YouTube səhifələrimizin ünvanıdır. Dəyərli izləyicilər, verilişlər iki növədə səslənir. Birinci efir vaxtımız 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqəyədəkdir. İkinci efir vaxtımız isə 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqəyədəkdir. Verilişlərimiz Telegramda İran Radiosu ünvanı ilə canlı yayımda səslənir. İntelsat 39, İran Səhət Bədir 5, 26 dərəcə şərqdən, Radio Burun Mərzad ilə isə verilişlərimiz Peyk'dən yayımlanır. Əziz izləyicilər, icazənizlə yenə də istərik proqramları başlayaq. Əməkdaşlarımız yenə hazırdırlar, xəbərləri diqqətinizə çatdırsınlar. Biraz sonra stüdyonu verəcək bu əzlərimizə. Xəbərlərdən sonra sizin üçün məzhəbi çıxış səslənəcək. Gizli Xəzinə proqramımız təqdim olunacaq 15-30 dəqiqədə və son verilişimiz Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişimizdir. İndi isə lütfən bizimlə qalın, buyurun dinləyin Aran Radiosundan xəbərlərin 3-cü buraxılışını.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran xalqı uranın zənginləşdirilməsinin dayandırılmasını qəbul etməyəcək. Azərbaycan və Özbəkistan Ədliyyə Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanıb və Amerika Bakı ilə İran arasında sülh sazişini dəstəkləyir. İndi isə təfərrüatıyla. Danışıqlardakı fəaliyyətimizin əsasını təşkil edən nüvə müzakirələrindəki prinsiplərimizdən biri də hegemonluğun rədd edilməsidir. Zənginləşdirmənin dayandırılması İran xalqının qəbul etməyəcəyi bir məsələdir. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, İran İslam İnqilabının banisi ilə əhd peyman yeniləmə mərasimində deyib və əlavə edib ki, Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah İran İslam İnqilabının memarı olmaqla yanaşı, İran İslam İnqilabının xarici siyasətinin də memarıdır. İmam Xomeyni Rəhmətullahın xarici siyasətinin əsasını xarici hegemonizmi rədd etməkdir və əsası bundan ibarətdir. Bu təfəkkür bizim fəaliyyətimizin əsasını təşkil edib və edir və bu, qərb və şərqlə əlaqələri rədd etmək mənasını daşımır. Öncəki və indiki müzakirələrdə biz buna əsasən hərəkət edirik. Sülh məramlı nüvə enerjisindən istifadə İran xalqının haqqıdır. Bizim nüvə məsələsi ilə bağlı mövqeyimiz tamamilə aydındır. Nüvə silahına yiyələnmək bizim nəzərimizdə qanunsuzdur. Bu sahədə onlarla həmfikirik. Qarşı tərəf sırf öz nigaranlığına görə İran xalqını və gələcək nəsli qanuni haqlarından məhrum etmək haqqına malik deyil. Sülh məramlı nüvə enerjisinə malik olmaq İran xalqının qanuni haqqıdır, deyə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bildirib. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fərid Əhmədov Özbəkistana səfəri çərçivəsində Özbəkistanın Ədliyyə Naziri Əkbər Taşkilovla görüşüb. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrinə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində məlumat verilib. Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan və Özbəkistan arasında əsrlər boyu davam edən dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bu gündə uğurla inkişaf etdiyi qeyd olunub. Bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsində iki ölkə prezidentlərinin mühüm rolu xüsusi vurğulanıb. Nazirlər iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparıblar. Həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində üz dövlətlər arasında sahə üzrə uğurlu çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcud olduğu vurğulanıb. Görüş zamanı tərəflər arasında Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi ilə Özbəkistan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi arasında 2025-2026-cı illər üzrə əməkdaşlıq proqramı imzalanıb. Əməkdaşlıq proqramına əsasən 2025-2026-cı illərdə Azərbaycan və Özbəkistan Ədliyyə Nazirlikləri arasında hüquqşünasların tədrisi, notariat təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi, ədliyyə sahəsində rəqəmsallaşma, qanunvericilik, məhkəmə ekspertizası və digər sahələrdə təcrübə mübadiləsinə dair konkret tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Davam edirik. Amerika Dövlət Departamentinin müavini Cuşaq Azərbaycan və Ermənistan səfərində Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşərək iki ölkə arasında sülh sazişinin önəmini vurğulayıb və iki tərəfli münasibətləri müzakirə edib. Daha ətraflı reportajda.
Mayın 30-da Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Cuşa haqqını qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə görüşdə əməkdaşlıq məsələləri, həmçinin Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinin cari vəziyyəti müzakirə olunub. Görüş zamanı bölgədə enerji layihələri, alternativ enerji üzrə planlar, nəqliyyat və kommunikasiya xəttlərinin perspektivləri, Mərkəzi Asiya ilə birgə əməkdaşlıq fəaliyyəti nəzərdən keçirilib. Rəsmi başının ötən ilin sonlarına qədər qərb ölkələri xüsusilə ABŞ ilə münasibətlərdə ayrı-ayrı vaxtlarda gərginlik müşahidə edilib. ABŞ rəsmiləri bir qayda olaraq Azərbaycanda fundamental azadlıqlar və tənqidçilərin həbsi ilə bağlı narahatlıqlarını ifadə ediblər. Azərbaycan rəsmiləri isə belə çağırışları ölkənin daxili işlərinə qarışmaq kimi dəyərləndiriblər. Yerevanda səfəri çərçivəsində ABŞ Dövlət Departamentinin yüksək rütbəli nümayəndəsi mayın 29-da Ermənistan rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşdə ikitərəfli əlaqələri və Ermənistan-Azərbaycan danışıqlar prosesini müzakirə edib. ABŞ Dövlət Katibinin Avropa Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Cuşa Haq bildirib ki, o Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ilə yaxşı görüş keçirib və bu görüşdə ABŞ-Ermənistan arasında inkişaf edən tərəfdaşlıq və sülh sahəsində irəliləyiş müzakirə olunub. Ermənistanla güclü əlaqələr bütün vətəndaşlarımız üçün daha böyük rifah yaradır. O, ABŞ-nin Yerevandakı səfirliyinin yaydığı qısa bəyanatda qeyd edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin danışıqlarla bağlı yaydığı açıqlamada isə bildirilir ki, tərəflər Ermənistanın dayanıqlığını gücləndirmək və konkret nəticələr əldə etməyə yönəlmiş birgə addımları müzakirə ediblər.
Davam edirik. Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin bağlanması Cənubi Qafqaz regionunda sabitlik və rifahı təmin edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfirliyinin paylaşımına istinadən bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü senator Steve Deis Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla görüşündə bildirib. Senator Steve Deis və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşdə regional təhlükəsizlik məsələləri, həmçinin Ermənistan iqtisadiyyatına investisiya perspektivləri müzakirə olunub. Senator Trump administrasiyasının regionda stabilliyin və rifahın təmin edilməsi üçün Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin bağlanmasının zəruriliyi ilə bağlı mövqeyinə dəstəyini ifadə edib deyə paylaşımda qeyd olunub. Bu arada politoloqların düşüncələrinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları dövləti Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişi imzalanması istiqamətində çalışmaq iddiaları ilə gündəmə gəlir. Halbuki Rusiya Amerikanın regionda əsas niyyətinin Qafqazda nüfuzunu genişləndirmək olduğunu vurğulayır. Davam edirik. Barselona Şəhər Şurası Qəzzada insan haqlarına hörmət edilənə qədər siyonist rejimlə institusional əlaqələri kəsdi və bəyanat yeyərək dərhal və daimi atəşkəs və humanitar yardımların bloklanmasının götürülməsi və blokadasının ləğvini tələb etdi. Barselona meri vurğuladı ki, Qəzza fələstinlilərə məxsusdur. Barselonanın Tel-Əvivdə dostluq müqaviləsi və qardaşlıq müqaviləsinin münasibətlərinin ləğvi də Fələstində beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq humanitar hüquqa hörmət bərpa olununa qədər səs çoxluğu ilə təsdiqləndi. Hörmətli dinləyicilər, indi isə günün şəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Bakıda axşam azanı saat 20-21-də səsləndiriləcək. Günorta azanı isə saat 12-38-də olmuşdur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Hörmətli dinləyicilər, sağ olun. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli şidənlərimiz, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük sizi. Əziz dinləyicilərimiz, bugün istərdik öncə Azərbaycanla Pakistan dostluğu və belə deyək qardaşlığından söhbət edirik. Əlbəttə, hərbi sahədə iki ölkənin bağladığı müqavilə Azərbaycan daxilində müxalifət tərəfindən etirazla qarşılanır. Məsələ nədir? Qırıcı təyyarələrin alışı niyə Azərbaycanda? Etirazla qarşılandı, bir-birinə qardaş dedilər, amma niyə silah müqaviləsində bu qardaşlıq rəayət olunmadı? Azərbaycan jurnalist ifşa eləyir. Daha sonra Ermənistan vəziyyətindən danışacaq, Paşinyanla kilsə arasında vəziyyət gərginləşir, tərəflər bir-birlərini sərt tənqid eləyirlər. Səkkiz may günündə Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə dövlət başçıları Laçında bir araya gəldilər. Tərəflər bir-birinə qardaş deyə müraciət etdilər. Tək millət üç dövlət olduqlarını söylədilər. Bu ara Azərbaycanda müxalif jurnalistlər Azərbaycanla Pakistan qardaşlığının başqa bir cəhətindən danışmağa çalışdılar. Silah müqaviləsi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Pakistandan qırıcı təyyar almaq istəyir. Amma niyə bu qədər baha? Qardaş qardaşa malın bu qədər niyə? Baha satmışdır. Bahadan da bahadır. 30-40 milyon dollar civarında olan təyyarənin qiyməti Azərbaycana 175 milyona satılmışdır. Bu necə bir qardaşlıqdır? Azərbaycanlı jurnalist Gənimət Zahid bununla bağlı məlumat verir.
Azərbaycan və qardaş, qardaşdan da qardaş Pakistan arasında hərbi müqavilə bağlanıb. Hərbi müqavilə deyirkən Pakistan Azərbaycana 100 min nəfərlik ordu gətirməz. Söhbət qırıcı döyüş təyyarələrinin alınmasından gedir. Müqaviləyə görə Azərbaycan Pakistana 4 milyard 200 milyon dollar ödəyir. Pakistan da Azərbaycana 24 ədəd JF-17 markalı qırıcı təyyarə verir. Belə bir müqavilə və dost ölkə ilə, qardaş ölkə ilə bağrımızın başında yerləşdirdiyimiz dövlətlə. İndi gəlin bu müqavilənin alqı satqının detallarına varaq. Pakistanın Çinlə birgə istehsal etdiyi JF-17 Dunder qırıcı təyyarələrinin qiyməti model və konfigurasiyadan asılı olaraq dəyişir. Əsasən, 3 əsas blok üzrə qiymətlər belədir. Blok 1 əsas versiya olub təxminən 15 milyon ABŞ dolları dəyərindədir. Blok 2 təkmilləşdirilmiş versiya hava-hava yanacaq doldurma qabiliyyəti təkmilləşdirilmiş avionika və elektron müharibə sistemləri ilə təchiz olunub, qiyməti təxminən 20-25 milyon ABŞ dolları arasındadır. Və blok 3 ən müasir versiya olub, AESA radar təkmilləşdirilmiş silah sistemləri və digər qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunub, qiyməti təxminən 30-35 milyon ABŞ dolları aralığındadır. İnsafən, xarici ixrac müqavilələrində təyyarələrin qiyməti əlavə xidmətlər və avadanlıqlarla birlikdə daha yüksək ola bilər. Məsələn, İraqla müqavilədə 2023-cü ildə 12 ədəd JF-17 blok 3 təyyarəsi üçün 664 milyon ABŞ dolları dəyərində müqavilə imzalanıb. Bu, təyyarə başına təxminən 55 milyon ABŞ dolları deməkdir. Myanma ilə müqavilə 2016-cı ildə 16 ədəd JF-17 təyyarəsi üçün 25 milyon ABŞ dolları qiyməti ilə müqavilə bağlanıb. Bu qiymətlərə təlim, texniki xidmət, ehtiyat hissələri və silah sistemləri kimi əlavə xərclər də daxildir. JF-17 təyyarələri münasib qiymətə müasir texnologiyalar təşrif edərək inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün cəlb edici seçim sayılır. Əlavə xidmətlər və avadanlıqlar daxil edildikdə ümumi müqavilə dəyəri daha yüksək ola bilər, amma Azərbaycana 4 milyard 200 milyon dollarlıq 24 təyyarə üçün müqavilə sarınıb. Mən bilmirəm, bunu Pakistan sarıyıb, yoxsa İlham Əliyev Azərbaycan büdcəsinə sarıyır, amma hər halda bu məlumatda qiymətlə bağlı ciddi bir anlaşılmazlıq var və ya izah tələb edən fərq görünür. Gəlin hesablamanı detallı aparaq. Əgər Azərbaycan 24 ədəd JF-17 təyyarəsi üçün 4,2 milyard ABŞ dolları ödəyirsə, bu o deməkdir ki, bir təyyarənin qiyməti 175 milyon dollar olur. Yəni, bir JF-17 təyyarəsi üçün Azərbaycan 175 milyon dollar verəcək deməkdir. Bu, hətta F-35 kimi 5-ci nəsil döyüş təyyarələrindən də bahadır. Halbuki JF-17 4-cü nəsil və daha ucuz istehsal olunan təyyarə sayılır. Müqayisə üçün, blok 3-dən olan JF-17 təyyarələrinin qiyməti 30-35 milyon dollardır. F-16V təyyarələrinin birinin qiyməti 70-90 milyon dollar arasında dəyişir. F-35A təyyarələrinin qiyməti isə 80-100 milyon ABŞ dolları arasındadır. JF-17 üçün xidmətləri, əlavə təkərləri, yedək hissələrini, pilotun gözünün qarşısından açmaq üçün hansısa oyuncaqları, bəzək əşyalarını, göz muncuğunu da əlavə etsək, maksimum 55 milyon dollar olmalıdır. Bəs bu necə olur və necə baş verir? Heç qardaş da qardaşa belə atarmı? Tutaq ki, bizim prezidentimiz məsumdur, sadəlövdür, belə şeylərdən başı çıxmır. Bəs sizin insafınıza nə gəlib ki, bu uşağı belə alladırsınız? Bir təyyarəni 6 dəfə baha qiymətə necə sata bilirsiniz?
Azərbaycanlı jurnalist Qənimə Sahid danışırdı və o, Azərbaycan prezidentinə də qarşı bir sıra iddialar səsləndirdi hər halda. Bu, Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir reaksiyayla üzləşməmişdir. Yəni, belə bir məlumatlar yayılır Azərbaycanda müxalifət tərəfindən, amma Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və aidiyyəti orqanlar bu silah müqaviləsi ilə bağlı, yəni qırıcı təyyarə müqaviləsi ilə bağlı hər hansı bir aydınlıq gətirmirlər. Onu da qeyd edirlər ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Laçın görüşündə qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti Pakistanda 2 milyard dollar sərmayə yatırmaq istəyir. Türkiyədə də 20 milyard dollar sərmayə yatırmışdır. Əlbəttə ki, kimsə belə bir qardaşdan və qardaşlıqdan inciməz. Türkiyə qazanır, Pakistan qazanır, amma Azərbaycan əldə edir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, Azərbaycanın Pakistanda yatırdığı sərmayələr, atdığı addımlar, humanitar sahələrdə nə bilim uşaqlara məktəblərin tikilməsinə qədər bu kimi fəaliyyətləri Azərbaycan müxalifət tərəfindən həmişə etirazla qarşılaşmışdır. Onlar deyilər ki, Azərbaycana Pakistan dəstək vermişdir. Biz öz minnətdarlığımızı bildiririk, Pakistana Kəşmir məsələsində dəstək veririk. Amma bu kimi sahələrdə, iqtisadiyyat, investisiya və digər bu kimi sahələrdə hər şey qarşılıqlı olmalıdır. Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Verişimiz davam edir. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz. Ermənistan vəziyyətindən danışmaq istərdik biz. Ermənistanda Paşinyan kilsəyə qarşı, din xadimlərinə qarşı sərt ittihamlar səsləndirir. Ermənistanda hökumətlə kilsə qarşıdurması demək olar ki, davam eləyir. Son günlər ərzində ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında kilsədəki vəziyyəti tənqid eləyib, o ən lazımsız əşyaların kilsələrdə saxlanıldığını vurğulayaraq deyib ki, kilsədə artıq mərmər lövhələr, sement torbaları, köhnə pas atmış armator qırıqları saxlamaq yeri kimi istifadə olunur. İnsanlar kilsəyə niyə gedir? Gedir ki, ibadət eləsin, mənəvi tamasda olsun. Bu vaxtı kilsəyə daxil olursan, görsən ki, bir tərəfə zibil səpələnib, hardasa kimsə köhnə nimdaş paltarını, ayaqqabısını, kimsə də üç sarpayasını qoyubdur. Kilsənin din ibadətdən başqa hər şeylə məşğul olduğunu sətr altı işarə edərək deyib ki, nə qədər saxtakarlıq etmək, müqəddəs şeylər haqqında danışmaq və ateist olmaq müqəddəslikləri tapdalamaq olar. Başnazı bununla da Ermənistandakı bütün kilsələri Allahsızlıq, inamsızlıq, dini müqəddəsləri təhqir etməkdə ittiham eləyibdir. Kilsənin rəhbərləri və başqa din xadimləri hökumət başçısının açıqlamasına reaksiya veriblər. Onu bu ittihama görə tənqid eləyiblər. Bildiriblər ki, Paşinyan və həyat yoldaşı çox güman ki, Ermənistanda dəyərlər sisteminə qarşı mübarizəni davam etdirir. Onlar Nikol Paşinyanı şantaj ediblər. Deyiblər ki, Berində Qarabağdakı erməni mənəvi və mədəni irsinin qorunmasına həsr olmuş binəxal tədbir keçirilir. Həmin qüvvələrin iddiasının əsasən, hökumət başçısı bu məsələləri qaldırmaqdansa faktları təhrif eləyir. Azərbaycanda report.az saytı yazır ki, Qarabağda erməni mədəni irsindən, onların qorunmasından danışanlar, yazanlar, bərbaşdan Paşinyanın kilsə ilə bağlı ittihamları qarşısında gücsüz olduqlarını göstərirlər. Çünki həmin qüvvələr, hökumətə qarşı mübarizədə ermənilərə heç bir aidiyyəti olmayan ənənəvi Qarabağ məsələsindən istifadə eləyir. Bununla da kilsənin mövcud vəziyyətini örtbasdır etməyə səy göstərirlər. Ancaq sir deyil ki, Azərbaycanın Qarabağ və ətraf rayonları 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında qalmışdır. Bu müddət ərzində həmin torpaqlarda sosial, mədəni, inzibati, tarixi, dini binalar ermənilər tərəfindən ya dağıdılıb, ya da yerlə bir edilib. Həmin qüvvələr bu reallığı da gizlətmək üçün güya Qarabağda olmayan erməni mədəni abidələrinin dağıdılması haykünü salıblar. Bununla da Azərbaycanın işğaldan təmizlədiyi öz ərazilərində 5 ilə yaxındır gördüyü yenidən qurma və bərpa işlərinə kölgə salmağa səy göstərirlər. Belə çıxır, Paşinyanın xanımı Anna Hakupiyan kilsədəkiləri bunu dəstəkləyənləri daha doğru adlandırıbdır. Bugün səhər saatlarında Hakupiyan sosial şəbəkədə ərini dəstəkləyibdir. O keşişləri qara maska taxan maniyaklar adlandıraraq kilsəni maniyakların həyatının qaranlıq güşələr kimi təqdim eləyibdir. Erməni Apostol kilsəsinin nümayəndələri Paşinyanı həyat yoldaşı ilə nişaha girməməklə ittiham ediblər. Başnazir onlara cavab olaraq belə status paylaşıb. Bəziləri mənim Anna Kopiyanla rəsmi evli olmadığımdan narahatdır. Bizim ruhani elitamızın yarısı eyni vəziyyətdədir. Bu isə heç kimi narahat etmir. Bəlkə də sual vermək lazımdır. Episkoplarımızdan neçəsi həqiqətən subaylıq andına əməl eləyir? Ekspertlərin fikrincə, Paşinyanla ümum erməni kilsəsi arasında maliyyə, siyasi, qanuni, sosial və başqa baxımlardan toqquşmanın təzahürü kimi də qiymətləndirmək olar. Hökumətin sonuncu iclasında kilsənin zibilliyə çevrildiyini deməklə o, əslində keşişlərin ibadət yerindən təyinat üzrə istifadə etmədiklərini vurğulayıb. Paşinyan kilsənin ibadətdən başqa bütün Allahsız işlərə qulluq etdiklərini də gizlətməyib. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə biz sağ olunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Heydər baba, heydər. İldirim la, rinla, dağlanda. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dinizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram ünvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın ünvanı Pars Today Radiosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
Saat 2-nin yarısından işıq yoxdur, qalmışıq pis vəziyyətdə. Paytaxtın Xətai rayonunda, xüsusən də Əhmədli və Həzəslanov metro stansiyalarının yaxınlığındakı ərazilərdə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb. Bəzi yaşayış obyektlərində hələ də işıq yanmır. Bununla yanaşı bərbərxanalarda və apteklərdə də eyni vəziyyətdir. Bu da təbii ki, restoranlarda, soyuducularda saxlanılan məhsulların xarab olmasına və yeməklərin xarab olmasına gətirib çıxara bilər. Bununla yanaşı apteklərdə də dərman vasitələri var ki, onlar xüsusi şəraitdə saxlanılmalıdır. Həmin dərman vasitələrinin də olma şəraitinə bu məsələ ciddi ziyan vura bilər.
Generatoru yandırmışıq, o da heç nəyə yaramır. Aparatlar heç nə işləmir. Sadəcə olaraq işıq yanır da. Yəni müştərilərimiz gəlir, qayıdır. Bir dənə manqalın hesabına işləyirik hal-hazırda. Heç bir məlumat da vermirlər ki, bu yanacaq, yanmayacaq, problem nədir. Bilustakı xaladenişlər zatlar heç bir işləmir. Vəziyyət də gördüyünüz kimi də məhsullar xarab olur. Ətlər var, salatlar var. Və orada xaladenlik dayandısa, məhsullar 100% xarab olacaq.
0098-910-893-87-18
Radyosu Fəzilət Səsi Aran Radyosu Fəzilət Səsi
Ey günan şeytan məni Məndən bu istəqlər Nədir?
Radiosu Fəzilət Səsi
Əzizlər, Aran Radiosundan verilişlər təqdim olunub və yenə də təqdim olunacaq. Bura İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosudur. Mən axşam azanını şəhər vaxtlarını Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Sonra yenə verilişlər davam edir.
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, la ilahe
Əziz izləyicilər, bu gün axşam azanının şəhəri vaxtları Bakı və Salyanda saat 20-21 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt, Cəllabad 20-22 dəqiqə, Şirvan Biləsuvar 20-23, Şamaxı, İmişli 20-26, Beyləqan 20-27 dəqiqə, Yevlax 20-32, Mingəçevir 20-33, Şəki 20-34, Gəncə 20-36 və Naxçıvan 20-34 dəqiqədə səsləniləcək. İltimas edirik, dualarınız qəbul, ibadətləriniz qəbul olsun dostlar. Əzizlər, Aran Radiosunda meyləşlərimiz davam edir. Məzhəbi çıxışımızın vaxtı gəldi çatdı. Birlikdə dinləyirik din alimi rəhmətlik Ayətullah Cəfəri canatlarının zəngin kəlamlarını.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vəssalatu vəssalamu ala rasulillah. Ala alihi evliyaillah. صلى الله على الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين نهايتimizi cembi insanimizden qət eləməyək nə bitəru kulli tamam himmətimizi məsruf eləyək cembi mənəvi ki varımızdır ona illət verin ki onda insan böyüdü cismanisin yadından çağırdar və o haləti təfil alar özünə və bu bir növi zülmüdü sitəmdi insan özünə rəva görək və insan gərək öz nəfsinə zalim və sitəmgər olmaya. Yəni, bitur-u kulli biz qovr-vıraq, qərq olaq mənəviyyatda və ruhaniyyatda və bitur-u kulli bu cəmli maddi və heyvanimizi yadımızdan çağırdaq və əvvələn çox müşkil olar o mürtazlar ki, eşidib ki, kəmi bir Hindistanda bir qişir idilər, əlbəttə sayları gedə-gedə azalıyorlar. Qaba çoxmuşlar. Bunlar bərayın ki, öz əqidələrini və öz dərklərinin üzüyünə bir şey ki, öz nəzərlərində onların cəlvələnib ona çatsınlar. Bütün külli bu maddi və heyvani cəmbələrin yadlarından çağırdıq. Tənha mənəviyyəti nəzərə alıb və biz silsilə çox taqət fərsə və səngin həddən artıq şarinə riyazətlər özlərinə rəva görəylər. Bu, əlbəttə, bizim dinimizdə həramdır. Necə ki, insan bütün külli himmətin sərf eləyə cəmbi heyvanisinə və həmişə gecə-günüz təlaşı bu cəhəti maddiyyatda əncam tapsa məhkumdir və bizim dinimiz onu məzəmmət eləyir və məhkum eləyir. Həkəzə bu bir cəmbə, cəmbi insaniyə də insan bütün-ü külli pərdaxt eləmək və cismi, cəsədi, bədəni, nəfsaniyyatı, maddiyyatın yadından çıxartmağı da tərəfi İslam məzmumdir və bir belə adam məhkumdir. Hər iki tərəfdə məhkumdir. Həm bu tərəfdə, həm o tərəfdə. Vəli, o ki, din-i müqəddəsi İslam istəyir. insan ona çata hemen etidaldir. Yani bu iki cemden aralığında insan taadül yarada. Kur'an'a bakın. Ve minhum zalimin li nefsi ve minhum sabıkun bil hayrat ve minhum muktesid. Bəli, bu adamlar ki mütevessid ve mütedil müyancin bir reviş ve selike özleri için intihab edilir. Bunlar elbette Perverdigar Mütealin huzurunda mahbub bir insanlardılar. Ne cesedi cismiyetinden sebatini, ne insaniyetin ve ruhaniyetin teramuş elemi. Rivayat çok değil Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in zamanında bazı ashabdan bir beler reviş istediler, özleri için ehdeliyeler, şebruz, dal çöldüler o zindeki mafiye, ehli ayallarına dal çöldüler, kesilerine, karlarına, şuğlularına, perdaht edebilir tamam, namaza, oruca, şebrinde darlığa, ruza darlığa ve hatta o ma'ruf ashabı Peygamber-i Büzürgübarımızdan bir Osman ibn-i Mez'un, Allah ruhun şad eylesin, çok büzürgübar bir kişiymiş ve Emirül Mümin Ağa'nın Ümmül Benin'den olan oğlanlarının biri adı Osman'dı. Kerbela'da o da feyzi şehadete nail olubdu. Ve vakti ki ona nam güzarlık eleydi, buyurdu ki oğlum seni adlandırıyan bir insanın adıyla ki o Allah'ın ve Peygamber'in mehbubiydi, dostiydi. Hemen Osman ibn-i Mez'un'di, rahmetullahi aleyh. O da bir belə istedi sire ve seliqü özü için əhdeliye. Hatta bunu Peygamberimizin hemşerlerinden getirdiler Peygamberimize. Onun da illeti bu oldu ki, Osman'ın hemşeri Peygamberimizin hemşerlerinin huzurundaydı. Çok tecmurda, əsrdə gördüler bunu ve illetini soruştular. O illetin Osman'ın zindeliğe dal çürmeyin bunlara beyan eledi. Sonra Peygamber-i Ekrem çağırttırdı Osman'ı. Osman, niye bileliysen? Osman ibn-i Mez'un, ben senin peygamberi ver, ben hem yiyem, içeyim, yatıyam ve her vakit elbette gönlüm istedi ve müvaffaq oldum ve müvaffaq idi de Peygamberimiz. Geceden hem yatıyam hem uyanıyam, ibadete meşgul oluyam. Günüzler de bazen elbette oruç tutuyam, müstehabbi oruç tutuyam. Mah-ı mübarek Ramazan'dan suay aylarda bazen oruç tutmuyam, iftar ediyam. Mah-ı mübarek Ramazan'ı elbette ayrı aylarında ve illa Mah-ı Ramazan orucu vacibdir ve müeyyendir bir orucdir. Bunu insan edebilmez öz meyliyle tutaya, iftar ediye. Ben geceler hem yatıyam, hem uyananda da duruyam, Perverdigar-ı Mütealime ibadet ediye. Ve biz mesuluk eyalimizin, hemşerimizin beraberinde, bedenimizin mukabilinde biz mesuluk. Gözün hakkın gerek göze verirken, göz isteği yata ve rahi hastalık eliye, bedenin hakkın gerek bedene verirken ve o mesuliyeti ki senin der beraberi oğladın ve hemşerin var, bir silsile teklifler, vazifeler koyulup senin ihtiyarında gerek o vazifeleri anlam verirken, bir türlü ki ben o tekliflerime ve vazifelerime amile, amel eliye. Benim revişi o seligi civarındı. Ben nebiyyem, Allah'ın Resulü ve Hristadetiyem. Ben bu ağ, herkes isteyem benim sireme ve benim rəvişimə özün tapşıra, o da gərək mənim kimin ola. Sən dərvahi öz Peyğəmbərin sünnətindən və rəvişindən uzaqlaşıysan. Və sən o məsuliyyətləri ki, təəssüfləri ki, varındı, onları əncam verməyəsən, sən iştibah edəyəsən. Xülasə, Osmanı yol iki tutmuşdu, o yoldan qəyirdi Osmanı bin Məzun, rəhmətullahi əleyh. Və sonra Osmanın həmsəri, Peyğəmbərimizin həmsərləri ilə və ayrı o tanıdıqları, aşina xanımlar mən ki, bir yerdə vardılar, gördülər ki, Osmanın həmsəri, bəli, o qabaqçı, o əsli dəli, o həcmur dəli uzaqlaşıb və çox şaddı və xoşdu, qorrəmdi. İllətin soruşuylar buyurdu ki, mən uzuri ki ayrılar, xoşhaldılar hər nədən, mən də uzur xoşhalam. Və hər hal, Peyğəmbərimiz buyurur ki, mən məmurəm sizə iblağə ki, ibadət edin Pərvərdigarı Mütəaldan. Pərəstiş eləyin Allah-ı Zəhə. Amma da ibadət gərək surət şikəncə almaya özünə. Sən ibadət yoluyla ilə özünə şikəncə verəsən. Özünü giriftar zədr eləyəsən və pişara qoyasan. Və hər hal, çox yubatmayaq sizi və vəxtizi artıq tutmayaq. Bizə Pərvərdigar Mütəal bunu lazım eləyib ki, o əndazə ki, biz insaniyyətimizi riayət eləyik, həmin əndazədə də həmin cəmbəyi heyvanimizi riayət eləyək. Mündəha artıq, əgər bu heyvanı cəmbəmizə pərdaxt eləsək, müsəlləmən bunun əsəri təbii odur ki, bizi o insaniyyətdən uzaqlaşdırar və biz ondan fasilə tutarıq. Odur ki, Pərvərdigar-ı Mütəal inayəti var bizə, bizə lütfü var, lütfü Həqq Təala icab eləyib ki, Pərvərdigar-ı Mütəal bizə vacib eləyə, biz gündə dəfəat və fəqərat biz namazla və dua ilə, zikr ilə, münacat ilə Pərvərdigar-ı Mütəalimiz ilə bəli, biz yaxınlaşaq o insaniyyət və mənəviyyət cəmbəmizə, o yadımızdan çıxmayaq. Bunun biri də ki, illə bir ay Mahi Mübarək Rəməzanın orucudur, bizə vacib eləyirdi. Bu da ruhi bu əslidir ki, biz dər əsəri uzaqlaşmaq heyvaniyyətdən ruhaniyyətə və mənəviyyətə yaxınlaşaq və o ruhaniyyətlə və maddiyyətin aralığında biz dər əsəri oruç tutmaq ki, günüzü oruç tutacaq, əvvəli sübhdən ta axir ruzu gecənin yetişməyincə bir təadil yaransın bu iki cəmbəmizin aralığında və o mütəvəssit bir hal, mütədil bir hal bizdə tapılsın. Mündəha Qur'an-ı Məcidində Pərvərdigar-ı Mütəal sovmidən bəzi yerlərdə səbri təbir gətirirdi. Bütün ki, bu ayı şərifənin bəzi müfəssirlər təfsirində yəqtala buyuruyor. Möminlər, kömək alın tələbi, yari eləyir, kömək alın səbridən və namazdan Allah səbr eləyənlərləndir. Vəqti ki, insanın gərayişi, cəmbəyi, mənəviyyət və insaniyyətinə oldu, qəhrən Allaha tərəf yaxınlaşır və Allah da bir beləncək adama yaxınlaşar və insan əgər yeməkdən və içməkdən o şeyləri ki, orucu batil elər, onlardan səbr eləsə və nəfsin saxlasa, Allah onun kənarındadır. İnna Allaha ma'as sabirin. Bəs orucla, namazla eləyə bilər insan kömək ala, insaniyyətə yetişməkə. Və vəqti ki, insaniyyətə yetişdi, insaniyyət bir mərtəbədir, tali mərtəbəyi, üluhiyyət və rübubiyyətdir. İnsan Allah ola bilmez, veli Allah kimin ola bilər, xudabunu ola bilər. İnsan az nəzəri qədafət, təharət və insan az nəzəri bəsirət, qudrət, məhəbbət və ayrı-ayrı xüsusiyyətlər, sifətlər ki var, fəzilətlər, kəramət, şərəflər, izzətlər var ki, bunlar hamısı yığışı, bunlar bir yerə Pərvərdigar-ı Mütəalın zat-ı əqdəsində və Xudavəndi Mütəal üçün əsmai sifat olublar və əsmai sifat-ı zat olublar. Bunların əlbəttə o səbridən, o ədalətdən, elmidən, vəsirətdən, sidqidən və həqqidən vəxti ki insanın payı oldu, bu olar Xudabunə, bu olar insan-ı kamil və Allah bilənci adamlarındandır. Ya eyyühellezine amenu isti'inu bis-sabri ve's-salah. Ay müminler, köme gelin adam olmakta, köme gelin insan olmakta, köme gelin Allah-u Tebareke ve Teala'ya yakınlaşmakta, köme gelin ve yari alın kudabunu olmakta, besir olmakta, başuur olmaqda, adil olmaqda, kemalli olmaqda, aziz və şərif və kerim olmaqda və halim, bürdübar olmaqda, sədiq, əmin, səfiq, vəfiq olmaqda, mehriban olmaqda, mühib və dost olmaqda, şad olmaqda, ümidvar olmaqda, xürrəm olmaqda, bilən olmaqda, bürdübar olmaqda kömə gəlin, namazdan və orucda və vəqti ki siz səbrlə aşina oldunuz, səbur oldunuz, eləyə bildiniz 17 saat təhdidlərin şəraitdə nəfsinizi saxlaya bildiniz bu şeyləri ki, Mahi Mübarək Ramazanın orucun batilləri onlardan siz bir səbur insan olacaqsınız, Allah da səbur-i şəkur deyil. Siz Allah sifəti ilə müttəsəf olacaqsınız, Xudabunu olacaqsınız və hər nəvsanihə hadisə, pişamət, qubara naqubara qabağıza çıxdı, əgər qubara bir pişamət oldu, böyük sərvətə çatdı, böyük məqamə yetişdi, mənzəb sahibi oldu, bir həssas midin dalına yol tapa bildin, bir imza ona sən eləyə bildin, bir məmləkətin sərini üçdün, oyan buyan eləyəsən, əgər sən səbur insan olsun, o sərvət, o məqam, o mənsəb, o qələm, o diqqəti fikr, o hiddəti zeyn, o qudrəti fikri, o rəsai bəyan, o rəvani qələm, o milyard pullar, o mövqeyyəti ictimai, o qəbilə, o taifə, o oğladın çoxluğu, əşirin qudrətli və qəvini ruməndə olmaqlığı, bunlar hamısı bir şeylərdilər ki, fəqridən, fəlakətdən, yoxsulluqdan, aclıqdan, məhrumiyyətdən xətəri artıqdır. Çünki insan, əgər bir belə nemətlərin müqabilində quvara həvadisin və insanın zindəgi maddisi ilə, zindəgi insanisi ilə mülayim olan nemətlərlə əgər rubəri oldu, səbri olmadı, səbur insan ola bilmədi, onda buna fərəh üz verəcək. Bu, bətər olacaq, əşir olacaq. Baxın Qur'an'a. Kur'an